La microfon Lucian Ștefănescu. Generalul rus Igor Hovorov, șeful flotilei de bombardiere strategice a Rusiei, a declarat că instalațiile de apărare pe care Statele Unite intenționează să le placeze în Polonia și Cehia ar putea fi o țintă ușoară pentru bombardierele rusești. Comisia Parlamentară Specială privind suspendarea din funcția președintelui României Traian Băsescu l-a invitat la audier, între alții, și pe șeful administrației prezidențiale, deși această funcție nu există în organigrama președinției, Traian Băsescu. Potrivit unui raport UNICEF dat publicității luni, aproximativ 1 milion de copii romi sunt în mod virtual invizibili în țările din sud-estul Europei, ei neavând certificate de naștere și nefiind înregistrați în sistemul de asistență medicală. Raportul UNICEF mai spune că 40% din copiii romi din Albania, România și Bulgaria nu frecventează cursurile școlare. Potrivit unui mesaj postat pe website-ul unei grupări islamice militante, rețeaua teroristă Al-Qaeda și-a revendicat două atacuri care au avut loc în Algeria sâmbătă și duminică. În atacul de sâmbătă a fost ucis un inginer rus care lucra la o conductă de gaz și, potrivit mesajului de pe internet, acest atac a fost o răzbunare pentru acțiunile Rusiei în Cecenia. Prim viceprim-ministrul rus Dmitri Medvedev a răspuns prin intermediul internetului unor întrebări din partea concetățenilor săi legate de sistemul sanitar, educație, locuințe și agricultură. Autoritățile afgane au anunțat că 9 civili au fost uciși într-un bombardament lansat de Alianța Nord-Atlantică noaptea trecută în provincia Kapisa, la nord de capitala Kabul. Se relatează că bombardamentul NATO a fost o ripostă la un atac al miliților taliban asupra unei baze a Alianței din apropiere. Premierul irachian Nuri al-Maliki a ordonat o anchetă asupra raidului efectuat de trupe britanice și irachiene la cartierul general al Agenției Naționale de Informații Irachiene de la Basra. Armata Marii Britanii a anunțat că în cadrul operațiunii de duminică au fost descoperiți 30 de prizonieri, între care o femeie și un copil, și mulți dintre ei prezentau urme de tortură.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe informații puteți găsi, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șeful statului a anunțat la televiziunea NIT că de pe 1 ianuarie 2008 se va începe aplicarea unei politici economice noi care să ducă la liberalizarea totală a economiei moldovene. Ce ar putea să însemne acest lucru a încercat să afle corespondentul nostru, Radu Benea.
Economia Republicii Moldova este apreciată astăzi de principalele organisme financiare internaționale drept o economie parțial liberă. Ultimul raport al Băncii Mondiale pentru Moldova spune că, deși Chișinăul a obținut anumite progrese în reforma cadrului regulatoriu, deocamdată acestea nu au produs și o schimbare calitativă a mediului de afaceri. Birocrație excesivă, timpul pierdut pentru obținerea unei mulțimi de autorizații și corupția anulează efectele benefice ale așa zisei legea ghiliotinei, adoptată încă la începutul anului trecut, o lege ce a simplificat parțial procesul de lansare în afaceri. Președintele Voronin a declarat că reforma regulatorie va continua, iar de la 1 ianuarie 2008, Republica Moldova va avea o politică economică nouă, al cărei obiectiv principal va fi liberalizarea completă a economiei. Însă șeful statului nu a oferit prea multe detalii despre schimbările ce ar urma să vină. El a spus doar că acestea nu vor avea un caracter destructiv, ci dimpotrivă unul constructiv. În opinia șefului statului, liberalizarea economiei presupune în primul rând disciplină financiară, fiscală și de raportare, dar și crearea condițiilor optime de activitate a agenților economici. Toate acestea, a adăugat el, ar urma să contribuie la sporirea veniturilor bugetare. Experți independenți califică intențiile șefului statului ca fiind salutabile, însă, adaugă ei, problema este că, în ciuda declarațiilor frumoase, realitățile sunt cu totul altele. Alexandru Oprunenco de la Centrul Analitic Expert Group.
Domnul Voronin întotdeauna ne-a surprins cu discursuri economice foarte liberale, încă de când a fost ales președinte. Putem să reamintim chiar din primul mandat. Întotdeauna el punea în alertă întreaga fracțiune comunistă cu discursuri liberale, însă, din păcate, nu observăm așa ceva. Există aici două părți ale problemei. Una este legată de legi, alta este legată de implementarea acestora. Și chiar dacă să avem cadrul legal foarte liberalizat, corupția oricum nu va permite implementarea în practică acestor legi.
Ce ar putea să presupună acest cadru nou a unei economii complet liberalizate?
Cred că va merge pe ghiletina 2. În continuare, reducerea numărului de licențe, dar și transparentizarea lor și încă ce mă gândesc că mai mult va fi computerizat acest sistem, ca să nu permită intervenția unor funcționari corupți. Dacă ne uităm în rapoartele Transparency International, dar chiar și în raportul Băncii Mondiale, se arată că, deși numărul licențelor a scăzut, banii și timpul necesar pentru obținerea acestor licențe a crescut.
O dovadă în plus că politica regulatorie nu a îmbunătățit mediul de afaceri, spun experții, ar fi faptul că sutele de milioane de euro trimiși acasă de moldovenii care lucrează peste hotare nu sunt investiți în economie, ci merg la consum. Cu alte cuvinte, populația nu are încredere în sistemul economic al țării, iar guvernarea nu asigură buna funcționare a acestui sistem. O explicație similară, experții o au și pentru investițiile străine, mai exact lipsa acestor investiții. Problemele mediului de afaceri și cele ce țin de cadrul regulatoriu sunt consecința directă a calității proaste a guvernării în Republica Moldova, susțin ultimele studii în domeniu. Între acestea, cel realizat de Centrul Analitic Expert Group și Asociația ADEPT menționează că rezultatele slabe la capitolul creștere economică și dezvoltare umană în Republica Moldova se datorează, între altele, instabilității politice și legislative, aplicării defectuoase a legilor, corupției și capacității administrative reduse la nivel central și local. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În regiunea separatistă georgiană Abhazia au avut loc alegeri parlamentare. Comisia Electorală de la Suhumi a spus că în 18 din cele 35 de circumscripții uninominale, învingătorii au devenit cunoscuți din primul tur, dar în celelalte 17 circumscripții va avea loc turul 2 de scrutin. Guvernul de la Tbilisi a spus că nu recunoaște legitimitatea acestor alegeri. Mai mult decât atât, după cum relatează corespondenții Europei Libere, pentru autoritățile georgiene nici nu contează cine va câștiga în Abhazia, pentru că toți candidații, fie că reprezintă puterea, fie că opoziția abhază, sunt pentru independența regiunii față de Georgia.
Ministrul de externe al regiunii separatiste abhaze, Sergei Șamba, a declarat astăzi pentru serviciul nord-caucazian al Europei Libere că alegerile au fost democratice și ar contribui astfel la independența Abhaziei.
Abhazia a făcut în acest fel un pas important în direcția democratizării și a recunoașterii internaționale a independenței sale. Alegerile pot fi considerate valide în majoritatea localităților, în altele urmează să fie organizat un al doilea tur de scrutin.
La alegeri au participat 47% din cetățenii cu drept de vot, deși era suficient să se prezinte doar 25%. La urne au fost așteptați aproximativ 130.000 de alegători, care trebuiau să aleagă 35 de deputați în așa zisul Parlament al regiunii Abhaze. Din 18 deputați aleși din primul tur, 11 reprezintă formațiuni politice care îl susțin pe actualul lider abhaz, Sergei Bagapș. Alți 5 deputați aleși sunt din opoziție. Autoritățile de la Tbilisi nu par însă să fie interesate de aceste detalii și asta pentru că ele refuză să recunoască independența Abhaziei încă de la începutul anilor 90, după conflictul armat cu Georgia în care au murit mii de oameni, iar alte sute de mii au fost nevoiți să se refugieze din această regiune a Mării Negre. Duminică, președintele Mihail Saakashvili a spus că țara sa nu va accepta un plan de compromis cu separatiștii.
Numărul celor expulzați din Abhazia este de aproximativ 500.000. În aceste condiții, orice încercare de a legifera aceste alegeri este inacceptabilă și nepotrivită și ele nu vor fi recunoscute de autoritățile georgiene și nici de comunitatea internațională.
Și premierul georgian Zurab Nogai Dele a refuzat să recunoască legitimitatea alegerilor parlamentare de ieri din Abhazia, precizând totuși că Georgia este dispusă să continue negocierile cu autoritățile de la Suhumi pentru acordarea unui statut de autonomie regiunii Abhaze.
Pe lângă faptul că aceste alegeri sunt ilegale, ele sunt și imorale. De aceea, acest scrutin nu are niciun rezultat moral sau juridic. Noi propunem, în schimb, liderilor de facto ai Abhaziei negocieri pașnice, fără vreo amânare sau precondiție. Aceste alegeri, în final, ar trebui să devină bază în rezolvarea în întregime a conflictului. Noi propunem o autonomie largă Abhaziei.
Deocamdată nicio țară nu recunoaște oficial Abhazia ca stat. Regiunea se bucură însă de susținerea Moscovei, care își menține în regiune trupele sale pacificatoare. Oficialitățile abhaze și-au exprimat speranța că votul de duminică ar contribui la obținerea independenței, întrucât ar demonstra angajamentul regiunii pentru alegeri libere și corecte.
Situația normală, несмотря на то, что грузинские...
În Abhazia, situația este normală, deși atât presa georgiană cât și liderii politici de la Tbilisi au încercat să prezinte o imagine sumbră în regiune. Aici nu se întâmplă nimic grav. Toate încercările autorităților de a crea în Abhazia un conflict între confesiuni, între grupuri etnice sau regiuni, nu au avut niciodată succes, pentru că nu avem astfel de conflicte interne în Abhazia.
Comisia electorală de la Suhumi a anunțat că cel de-al doilea tur al alegerilor legislative va avea loc în Abhazia peste 2 săptămâni, în 17 circumscripții electorale.
Prim vicepremierul rus Dmitri Medvedev, despre care se crede că va fi unul din principalii participanți la alegerile prezidențiale din Rusia din luna martie anul viitor, a ținut astăzi o conferință de presă online. Până acum, din toate oficialitățile ruse, numai președintele Vladimir Putin folosea această cale a conferințelor pe internet ca o formă de comunicare cu publicul larg. Analiștii politici se întreabă, după cum aflăm dintr-o relatare rezumată de Lucian Ștefănescu, dacă evenimentul de astăzi este un semn că Medvedev se pregătește de campania electorală.
E puțin probabil ca miile de întrebări trimise la adresa de web creată special pentru dialogul dintre Dmitri Medvedev și concetățenii săi să fi ridicat probleme de ordin politic. Debutul pe internet al lui Medvedev a fost limitat la chestiuni legate de proiectele naționale în domeniul sănătății, al educației, locuințelor și agriculturii din Rusia. Anton Nosik, șeful serviciului de bloguri Soap, e de părere că aceste limitări au arătat că Medvedev nu va fi fost pus în fața unor probleme sensibile în timpul dialogului de pe internet de astăzi, postat în direct la adresele Vesti.ru, Izvestia.ru, Rost.ru și pe site-ul Yandex. E pentru prima oară, din câte mi-aduc aminte, când o conferință de presă pe internet la care întrebările nelegate de proiectele naționale pot fi respinse de moderator. Și, comparând cu conferința de presă de anul trecut a lui Vladimir Putin, moderatorul are o libertate considerabilă în a intercepta întrebările nepotrivite. Dmitri Medvedev e unul din cei doi candidați principali la prezidențialele din 2008. Celălalt e fostul ministru al apărării, Sergei Ivanov, promovat recent în funcție de prim-viceprim-ministru, o funcție deținută și de Medvedev. Există speculații că Putin l-ar putea desemna drept succesor pe unul din cei doi. Dar Alexei Makarkin, de la Centrul pentru Tehnologii Politice, spune că e prea devreme pentru a face predicții, adăugând însă... Acum Dmitri Medvedev e considerat unul din cei mai probabili candidați la succesiunea lui Putin. Cred că are doar nevoie să devină mai cunoscut și să-și creeze legături cu diferitele grupuri electorale. În timp ce Sergei Ivanov provine din așa numita tabără Siloviki a fostelor oficialități din serviciile de securitate, despre Medvedev se spune că ar reprezenta forțele mai liberale de la Kremlin.
L-ați ascultat pe Lucian Ștefănescu rezumând relatările corespondenților noștri pe problemele Rusiei. Alegerile sunt una din temele principale ale editorialelor apărute astăzi în presa de la București. Revista Presă din România a fost alcătuită, ca de obicei, de Tania Radu.
Comentariile de presă proclamă la unison frica politicienilor de alegeri. Constatarea are loc în contextul dezbaterii privind data alegerilor pentru reprezentanții României în Parlamentul European. Stabilit inițial pentru 13 mai, acest scrutin este acum pus în discuție de mai multe partide politice care invocă tensiunile din interiorul guvernului de coaliție, dintre președinte și premier, sau perspectiva prea apropiată a organizării unor referendumuri pentru demiterea președintelui, inițiativă social-democrată, și în vederea introducerii votului uninominal, inițiativa președintelui Traian Băsescu. Ioana Lupea de la Evenimentul Zilei crede că cele mai multe partide parlamentare sunt prinse pe picior greșit. Sondajele dau fiori Uniunii Democrate a Maghiarilor, care se află foarte aproape de pragul neintrării din Parlament, liberalilor și socialdemocraților, aflați în scădere. Partidul Conservator nu prea mai are ce pierde, fiind sub pragul electoral. Partidul România Mare ar amâna euroalegerile în speranța că ar putea recupera din electoratul care a migrat către formațiunea condusă de Gigi Becali, partidul Noua Generație. Situația democraților primește însă un diagnostic interesant în editorialul Ioanei Lupea. Ei ar trebui, dimpotrivă, să se grăbească, pentru că se află în confuzie identitară și în proces de depersonalizare, am citat-o. Simptomul ar fi instalarea partidului condus de Emil Boc în poziție de noua agresiune față de guvernarea lui Călin Popescu-Tăricean. Pentru analiști, votul uninominal e când capabil să developeze fotografia care abia de va fi retușată la parlamentarele de anul viitor, Ioana Lupea, când un mit fals, un fel de sfânt graal al democrației. Rodica Ciobanu, de la Gândul, formulează în acest fel lucrurile. Ea spune că președintele, care a lansat foarte tare tema votului uninominal, ar fi un recent convertit la acest sistem de vot. În Cotidianul, Daniel Vighi consideră de-a binelea votul uninominal drept pedeapsa electoratului pentru păcatele politicienilor nărăviți în rele. Articolul lui pornește de la premisa că vor avea succes în următoarele alegeri politicienii de dată recentă, precum Gigi Becali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Ora Moldovei.
Când auzi cuvântul Transnistria, primul gând se îndreaptă către problema transnistriană, negocierile în format 5+2, politică, geopolitică. Astăzi însă, rostind Transnistria, ne gândim la muzică, muzica formației XNN din Tiraspol, câștigătoarea recentă a unui premiu în Statele Unite. XNN a primit discul de aur pentru cea mai bună trupă muzicală din anul 2006, disc oferit de Music Aid Organization, o organizație de caritate americană înființată în anul 1998. Cu scopul să-i ajute pe tinerii muzicieni din lumea întreagă.
Solista trupei transnistrene, Gala Bagaceova, a fost astăzi invitată a colegei noastre, Lina Greu, realizatoarea unei noi emisiuni a Europei Libere, emisiunea Dialoguri, care este difuzată în regiunea transnistreană în zilele de luni și joi. Așadar, XNN și Gala Bagaceova.
A început activitatea acum 7 ani, dar pe atunci nu era decât o trupă de tineri studenți de la Universitatea din Tiraspol. Totuși, muzica pe care o făceau i-a evidențiat și le-a atras atenția producătorilor Ghenadi Kubasov și Alexandru Lesnikov, care i-au invitat la Chișinău. Anul trecut i-au înregistrat primul album, care le-a și adus discul de aur în Statele Unite ale Americii. Sâmbăta trecută, XNN a susținut primul său concert la Tiraspol din ultimii 4 ani. De ce mergeți atât de rar cu concerte în Transnistria?
Pentru că în Transnistria nu există o sală de concert echipată corespunzător. În plus, nu este o taină că pentru a face un concert e nevoie de niște bani. Cel puțin la moment de organizarea de concerte, atât la Chișinău cât și la Tiraspol, se ocupă în exclusivitate singur artiștii.
Concerte te dă rug să nici muzicant.
Și o întrebare mai apropiată de lumea ta interioară. Ce este pentru tine sentimentul de patriotism, noțiunea de patrie?
Îmi iubesc foarte mult patria pentru natura ei și pentru trăirile pe care mi le-a dăruit copilăria. Asta nu are nicio legătură cu politicul, dar iubesc Moldova pentru verdeața ei, pentru roșiile ei, pentru aerul ei.
Pomidore, za vozduh.
Ți vezi ceva speranțe de America, de faptul că ai luat acolo discul de aur?
Bineînțeles, mi-aș dori să aibă o continuare acest succes. Să avem contracte și vânzări bune, să avem turnee acolo. Turneele sunt viața noastră.
Gastrolele mi-a muzicant.
Urmărești de obicei știrile?
Ascult Euronews și știrile de la Первый канал, postul public rusesc de televiziune. Mă amuză uneori să fac comparația.
Mi-e de smișnă să sravnivit.
L-am întrebat pe producătorul trupei XNN pentru Europa și Statele Unite ale Americii, Gennady Kubasov,
ce perspective vă deschide acest disc de aur pe piața americană?
Cel mai important este că noi am fost remarcați, pentru că la aceste concursuri participă zeci și sute de mii de trupe. Și acum piesa Inside, care a câștigat discul, va ajunge într-o selecție care va fi editată de un producător de la Hollywood și vom edita în curând și versiunea în limba engleză a albumului nostru de debut. Pe piața moldovenească este greu, pentru că ea nu există și, de fapt, trebuie să o inventăm. Studiouri există foarte multe, dar muzică se face puțină. Practic, încă nu ne-am născut ca piață a show business-ului.
Rânăr show business.
XNN a apărut încă în perioada când exista clubul de rock Ciorni Slon. Au câștigat un concurs de rock. Ne-a plăcut energetica lor. Erau foarte interesanți pe scenă. La început am căutat stilul lor. Membrii trupei sunt foarte diferiți. Există, să zic așa, două generatoare de piese muzicale, Gala și Alexandr Balint. De aia piesele sunt foarte diferite. Cu toate astea, mă bucur că au reușit să-și găsească o identitate.
Nu radu și unii hisroiliță.
De la început am mers pe o muzică destul de agresivă și pentru asta eram chiar foarte iubit de unii admiratori ai noștri, pentru că nu sunt mulți care fac muzică grea și ea este mereu căutată de fani. Dar când am făcut prima înregistrare, am înțeles că nu agresivitatea e cea mai importantă în muzică, ci însăși muzica e importantă în muzică.
Asta mă muzică, muzică e glavă.
Cântecele se nasc la limita conflictului între partea masculină și cea feminină a trupei XNN. De aia sunt ei atât de energizați și de energizanți.
Generația ta a crescut într-o perioadă extrem de dificilă, anume în sensul exprimării sincere a sentimentelor, a libertății de exprimare. În cazul tău, de unde a venit această conștientizare a nevoii de libertate?
Eu numesc această perioadă a copilăriei și a tinereții noastre vremea haosului, pentru că nu mai suntem copiii URSS și nici altcuiva. Suntem copiii haosului, a acelei anarhii care domnea când eram mici. Iată de ce ne-a fost foarte greu în acest sens. Eu nu mă simt liberă, pentru că libertatea este o stare extrem de individuală și ține de lumea din interiorul fiecăruia. Libertatea nu este să faci ceea ce vrei, pentru că trebuie să înveți să faci ceea ce vrei în primul rând cu propria ta lume interioară. Pentru mine, libertatea înseamnă a fi împăcat cu tine însuți și asta este foarte important.
Жити в мире с самим собой это очень важно.
Formația transnistreană XNN și solista Gala Bagaciova, invitată a Alinei Grâu în noua emisiune a Europei Libere Dialoguri, difuzată în regiunea transnistreană în limbile română și rusă în zilele de luni și joi.
Înainte de a afla ce vom putea citi în ziarele de mâine, să ascultăm rubrica scriitorului și criticului Emilian Galaicu Păun, carte la pachet, prilejuită de această dată de un eveniment trist din lumea literară.
Gheorghe Crăciun, unul dintre cei mai importanți prozatori pe care i-a dat literatura română postbelică, autor al capodoperei Pupa Rusa, s-a stins din viață. Tocmai publicase Trupul știe mai mult, fals jurnal la Pupa Rusa, paralela 45-2006, un cutremurător document cu valoare de testament în care conștiința critică a scriitorului își dă întâlniri cu spaimele și angoasele condiții umane. Dacă ești un scriitor adevărat, nu poți să scrii decât despre corp, nu doar pentru că el e acela care te trage în jos, în zona existenței inferioare, ci pentru că el își constituie lumea. Corpul face lumea să existe. Cum însă conștiința corporalității se vrea exprimată, replica nu întârzie. De fapt, nu trupul mă interesează, ci expresia lui. Pentru a constata că totul e învelit în pelicula implacabilă a limbajului, precum carnea în piele. De aici și până la ridicarea trupului, limbajului la rang de concept, nu mai e decât un pas. Cine nu și-a interiorizat limbajul și n-a făcut din el un fel de respirație a gândirii, nu are nimic de spus. Or, spunerea repetă una și bună. Cred în corporalitate mai mult decât în orice altă dimensiune umană. Și tot așa, până la sinteza finală, o adevărată ecuație a vaselor comunicante. Corpul e ceea ce încearcă să se opună limbajului, iar gândirea e aceea care încearcă să transforme corpul într-o suprafață uscată de cuvinte. Închei aici, nu înainte de a da cuvântul, ultimul cuvânt, celui care ne-a lăsat cu limbă de moarte. Dar scrisul e mai puternic decât mine. Scrisul sau corpul? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Moldova Suverană, redactorul șef al acestei publicații, Ion Berlinski, constată că acum, citez, România s-a înglodat în conflicte politice fără ieșire, declanșate de politicieni, iar alegerile pentru Parlamentul European sunt compromise de interminabilul scandal dintre diverse forțe politice de la București. Așa stând lucrurile, scrie ziaristul de la Moldova Suverană, ce fel de locomotivă ar putea fi pentru Republica Moldova clasa politică de la București. Încotro citez să pornim dacă ea deja face cale întoarsă. În ceea ce privește Republica Moldova, ziariștii de la București au un mare handicap, nu cunosc aproape deloc realitățile din spațiul interriveran, scrie Ion Berlinski. Redactorul șef al Moldovei Suverane e nemulțumit de ceea ce el numește ingerințe mediatice și politice ale României în Republica Moldova. În articolul său din Jurnal de Chișinău, publicistul Constantin Cheianu ne oferă amănunte despre activitatea procuraturii.
Centrul de investigații jurnalistice publică de-a lungul anului mai multe investigații în diferite publicații de la noi, dar editează și un volum cu cele mai percutante investigații săvârșite de-a lungul anului și în volumul pentru anul 2006, una din instituțiile cele mai vizate este procuratura. Știți oare cu ce s-a ocupat Procuratura Generală în Moldova în anul 2006? S-a ocupat cu elaborarea regulamentului pentru funeralele procurorilor. O altă preocupare demnă de ei a fost crearea unui muzeu al procuraturii, precum și elaborarea unui imn al procurorilor.
Ziarul Timpul de dimineață scrie că, citez, la solicitarea Alianței Moldova Noastră, un grup de experți a monitorizat în ianuarie-februarie 2007 principalul buletin de știri Mesager, difuzat de Moldova 1. Concluzia la care au ajuns experții nu este prea îmbucurătoare. Tot timpul de dimineață scrie că aproape în fiecare zi cel puțin 10 ascensoare din blocurile de locuințe din municipiul Chișinău sunt stricate din cauza hoților. Infractorii sustrag plăcile de aluminiu de la panourile de comandă ale ascensoarelor, utilajul electric, cablurile flexibile. Poliția a stabilit, citez, în urma unei analize că hoții au acces liber în cabina tehnică a multor ascensoare, ceea ce le înlesnește munca. Iar vicecomisarul orașului Iacob Gumeniță a declarat ziarului Timpul că, citez, în prezent se fac cercetări pentru a stabili ce fac hoții cu piesele extrase din lifturi. Ziarul Flux inserează un articol despre cum pot unii tineri să obțină burse de studii în străinătate prin intermediul organizațiilor Alianța Franceză, Agenția Universitară a Francofoniei și Bursa Confederației. Tot Fluxul de mâine ne oferă amănunte despre câțiva polițiști condamnați pentru luare de mită și despre însușirea 720.000 de lei de către unii angajați ai unei instituții medico-sanitare publice pentru salarizarea unor lucrători inexistenți. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de sfârșitul acestei ediții. Înainte de despărțire, reamintim principalele știri pe scurt.
Guvernele Moldovei și Lituaniei au încheiat un parteneriat pentru integrarea europeană, primul de acest fel. Chișinău l-a respins în trecut semnarea unui parteneriat cu România pentru integrarea europeană. Președintele Vladimir Voronin l-a rechemat din funcție pe ambasadorul Moldovei la Bruxelles, Eugen Karpov, șeful misiunii diplomatice moldovene pe lângă comunitățile europene, fără să explice public această decizie. Ambasadorul Karpov ne-a declarat că nici el nu știe care sunt motivele rechemării sale. Uniunea Europeană și Ucraina au început tratativele asupra unui nou acord menit să sporească relațiile de colaborare între Bruxelles și Kiev. Este vorba, în primul rând, de stabilirea unei mai strânse cooperări în domeniul comercial și cel energetic.
Cu ultimele știri se încheie Ora Moldovei. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei,
Elena Cioina
și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio